Папа Францішак ахвяраваў лекі для 4000 сірыйскіх дзяцей у Лівані. Праект дапамогі будзе ажыццяўляцца папскай радай Кор Унум разам з дзіцячай ватыканскай бальніцай Бамбіну Джэзу ў Рыме, паведаміў кардынал Рабер Сара, старшыня ватыканскай дыкастэрыі ў інтэрв'ю Лё Сарваторы Романо. Ватыканская бальніца дашле лекі разам з урачамі і іншымі медыцынскімі спецыялістамі, якія будуць працаваць у мабільных клініках у Лівані. Лагістычную дапамогу забяспечыць ліванская Карытас. Больш за 50% сірыйскіх бежанцаў – гэта дзеці і моладзь, паведаміў кардынал Сара. Паводле справаздачы ААН, цяпер у Лівані знаходзяцца 700 тысяч сірыйскіх уцекачоў. Ватыканскі іерарх паінфармаваў, што каталіцкія арганізацыі перадалі гуманітарнай дапамогі для іх з моманту пачатку канфлікту ў Сірыі на суму 78 мільёнаў долараў. Гэта дапамога значна паспрыяла паляпшэнню жыцця ахвяр узброенага канфлікту ў блізкаўсходняй краіне. У цяперашні час 62 каталіцкія ўстановы задзейнічаны ў гэты працэс. Кардынал Сара выказаў надзею, што Жэнеўская міжнародная канферэнцыя па Сірыі, правядзенне якой плануецца на 22 студзеня наступнага года, вызначыць умовы для будучыні хрысціян і іншых меншасцяў у краіне. Іерарх падкрэсліў, што пры гэтым павінна паважацца тэрытарыяльная цэласнасць Сірыі. Старшыня папскай рады Кор Унум сустрэўся некалькі дзён таму ў Лівані з сірыйскімі бежанцамі і прыняў удзел у сінодзе Мараніцкай царквы.